en Radiofusión Onda Rural, un espacio de actualidad agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. 16 feiras que se celebran en 15 localidades pontevedresas únense na Rede de Feiras Galiza Sustentable. Este proxecto, apoiado polas Consellerías de Medio Rural e Industria, constitúe unha aposta polos circuitos curtos de comercialización tanto dos produtos agrarios como dos derivados da artesanía. Achegaremonos a esta iniciativa no programa de hoxe. Antes de comezar, reciban os saúdos de Xavier Fernández e Elena Dopico. A Rede de Feiras Galiza Sustentable nace cos objetivos de promocionar, potenciar e valorizar os produtos tradicionais e de tempada, apostar polo consumo consciente e impulsar o patrimonio cultural inmaterial galego. Englóbanse así diversas iniciativas dispersas a nivel local baixo unha marca de calidade. Para coñecer máis polo miúdo este proxecto, saudamos o delegado en Pontevedra da Consellería do Medio Rural. Gonzalo Constenla, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que teñen en común as feiras que se engloban nesta rede?
Bueno, pois o que teñen en común é que son unha serie de feiras, algunhas delas que xa existían, incluso algunhas delas con unha tradición bastante amplia, e outras que se foron creando a medida que a Consellería do Medio Rural pois decidiu crear unha marca de calidade para todas elas, unha marca de distinción para todas elas, e que nelas, en primeiro lugar, se produce un contacto directo entre produtores e consumidores, non hai intermediación. En segundo lugar, que os produtos que ali se venden e se expoñen son produtos baseados na sustentabilidade, algúns deles baixo os criterios de agricultura ecolóxica, outros deles baixo criterios de sustentabilidade da producción, e que, por tanto, teñen todas as garantías de calidade, de salubridade e de frescura e natureza que teñen os nosos produtos agroalimentarios, non? Por último, tamén teñen en común que crean un calendario pois estable que se foi consolidando na provincia de Pontevedra durante estes tres últimos anos e que, neste caso, bueno, pois vai por 16 feiras en 15 concellos da nosa provincia.
Do que nos está a relatar, entendemos que o termo sustentable é un concepto máis amplo que o da agricultura ecolóxica, como dicía, non?
Efectivamente, porque a propia filosofía das feiras é a sustentabilidade, efectivamente, do punto de vista ambiental, pero tamén a sustentabilidade económica, non? Nos pensamos que os produtos perecedeiros, incluso os non perecedeiros, deben de, digamos, de ter uns circuitos de mercados curtos, non? Sobre todo destas pequenas explotacións que non son capaces de entrar na rede de distribución e que, ademais, efectivamente, imagínense vostedes os custos de desplazamentos, os custos de transporte, os custos de distribución que poderían entrar á hora desa relación directa que non fose directa entre consumidor e entre produtor. E, ademais, efectivamente, aos produtores tamén les produce, vaya redundancia, criterios de sustentabilidade, ter un contacto directo cos seus consumidores e establecer tamén un contacto durante todo o ano, non só na feira en particular en que vayan a facer esa transacción, sino durante todo o ano, porque o grado de satisfacción deses produtos é moi alta, non? Por tanto, é unha sustentabilidade efectivamente entendida no máis amplo sentido da palabra.
E como naceu a iniciativa? Xurdiu da administración ou os propios agricultores tamén demandaban un proxecto deste tipo?
Bueno, eu creo que efectivamente a administración está sempre para recoller as demandas que existen no sector, que existen nos consumidores, que existen pois nas agrupacións, non, de base. Nós, efectivamente, desde que chegamos a Consellería do Medio Rural, unha das nosas ideas é que a produción agroalimentaria galega ten unha calidade excelente e temos que poñer en valor. digamos que hai tres chanzos dentro desa producción agroalimentaria. Unha delas é a grande escala, os alimentos, os frutos agroalimentarios amparados polas denominacións de orixe, non? Bueno, estes teñen unha promoción tanto galega como estatal como internacional moi importante, cun nivel de exportación moi importante e un volumen de transacción económica moi importante, non? Que xera boas rendas para os nosos produtores e os transformadores. Logo despois está un chanzo medio que sería xa os produtos digamos amparados baixo outro tipo de etiquetaxe, como no caso dos viños, os viños de mesa, ou no caso dos pois dos lácteos pois nas diferentes denominacións, ou incluso de queixos, de pan. Bueno, efectivamente, toda unha serie de produtos que tamén teñen un circuito un pouco máis longo de distribución, e logo quedaba esa outra produción pois máis caseira, máis artesanal, cun volume de negocio máis limitado, e que, por outra parte, teníamos a demanda dos produtores dos consumidores de recuperar pois aquelas bellas feiras de ano, aquelas bellas feiras que se realizaban nas temporadas en que estes produtos pois teñen o seu máximo esplendor. Así xurdiu as propostas de diferentes feiras xa realizadas, e por outra parte a proposta da propia Consellería para estimular a creación de novas feiras, ¿no?
Esta rede chegará a 15 localidades da provincia de Pontevedra, dicía vostede antes. ¿Podería entón estenderse esta iniciativa ao resto de Galicia no futuro?
Sí, de feito, vamos a ver, no resto de Galicia existen iniciativas en outras provincias, inda que son iniciativas máis illadas, ¿no? E, por tanto, que nós, e desde a Consellería de Medio Rural, queremos efectivamente integralas, non? De feito, a intención para o ano 2010 é que este calendario de feiras Galicia Sustentable, chamamos de Galicia Sustentable, precisamente porque non nos queremos circunscribir pois a unha súa provincia. Si é certo que na provincia de Pontevedra é onde apareceu a idea e onde apareceu a organización con máis forza, pero a partir de aí, e unha vez que a Consellería de Medio Rural aposta claramente por este tipo de feiras, que, bueno, digamos, están organizadas baixo paraguas dunha asociación para a cooperación dos concellos do rural, e que nos efectivamente apoyamos xunto a Consellería de Innovación e Industria, pois a nosa proposta, como dicíamos, para o ano 2010 é que todas esas outras iniciativas espalladas polas outras provincias se integren na rede de feiras Galicia Sustentable, e que podamos incrementar ano tras ano e tamén dunha forma sustentable. É dicir, non queremos facer disto pois digamos unha non queremos dar unha dimensión que non exceda dese propio concepto de sustentabilidade, pero sí darlle un amparo, darlle unha cobertura e darlle sobre todo unha imaxe de marca que identifique os lugares os puntos de distribución destes produtos e que digamos, pois consolide un calendario anual tanto para produtores como para os consumidores.
Intentaremos informar puntualmente das distintas citas que compoñen esta rede e tamén estaremos atentos a esa futura ampliación do proxecto. Quedámonos con todos estes datos. Gonzalo Constenla, delegado provincial da Consellería do Medio Rural en Pontevedra. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
O Concello de Cerdedo acolleu a primeira cita da Rede Feiras Galiza Sustentável coa celebración da Festa da Vincha organizada pola Asociación de Mulleres Espadela. O seguinte festexo que podemos anotar nas nosas axendas é o 11º Encontro de Degustación do Millo Corvo, que se porá en marcha na aldea de Meiro, en Bueu, entre o 27 e o 29 de marzo. Lembraremos esa cita no seu momento. Por hoxe, temos que despedir o programa. Onda Rural volverá a sintonía de radiodifusión o luns. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de radiodifusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.